Lad os bede endnu en gang, kære himmelske far. Tak fordi du kom til denne jord en gang. Tak fordi du kommer til os i troen, tager bolig i os. Og tak fordi du en dag også kommer igen og vil gøre alting nyt og fuldkomment. Og så beder vi også om, at du vil komme til os nu gennem dit ord, at vi må få noget til at åbne os for dig, sådan at du kan komme endnu en gang til os med hele din frelse. Amen. Det er jo Palmesøndag, og den tekst, som hører sammen med Palmesøndag, det er indtoget i Jerusalem. Så det er Matthæus 21, vers 1-11. Og vi vil rejse os og høre Guds ord. Matthæus 21, 1-11. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, straks find et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen, og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsigne være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og skarerne svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Amen. Beretningen handler om Jesu komme til Jerusalem for sidste gang. Palmesøndag indleder den sidste uge i Jesu liv. Her kulminerer begivenhederne med dom, korsfæstelse, død, opstandelse. Tema er Jesu komme. Og man kan vælge forskellige indfaldsvinkler til tema. Jeg har valgt forventning som en indfaldsvinkel. Vi ved, at forventninger kan være gode og dårlige. De gode forventninger gør os åbne og modtagelige. De gode forventninger udfordrer, engagerer os. De kan gøre os rigere. De dårlige og forkerte forventninger, de kan faktisk gøre os fattige. De kan spærre os for mødet med livet og andre mennesker. Forkerte forventninger kan kvæle. Vi kan tale om ægtefæller, som nærmest kvæler hinanden med forventninger. Vi kan tale om børnene, som af de onde lærere bliver kvælt af forventninger. Vi hører meget om de unge i vore dage, som nærmest føler sig knust under forventning om bare det at skulle være perfekt. Eller i menigheden kan vi stille en anden forventninger, som også forkrybler. Så forventninger kan gøre os rige eller fattige. De kan åbne os for livet eller lukke os for livet. Forventninger kan åbne os for andre mennesker eller få os til at støde os på andre mennesker. Uden overdrivelse kan man sige, at luften var tyk og tæt af forventning, da Jesus i scene sætter sit indtog. Der er tale om planlægning og i scenesættelse fra Jesus side. Han har planlagt dette indtog, måske ikke ned i den allermindste detalje, men i store træk. Han planlægger dette indtog, som kun kan vække og give rum for forventning. Han planlægger det indtog, som kan lede forventningen i den rigtige retning, og give forventningen den rigtige form. Der er meget i scenesættelsen, som lykkes. De to æsler findes og bringes, og da Jesus sætter sig op på følet, bryder jublen ud. Hyldesten bryder frem. Skarerne hylder ham som messiaskongen, og det gør de med deres kapper på vejen, grenene fra træerne og deres hyldest Hosianna, Davids søn. Der er også meget i scenesættelsen, som ikke lykkes. Jesus ledsages af en discipleskare på vej mod Jerusalem, og blandt dem findes der en sand forståelse af, at Jesus er Messias. Han er den person, som bringer Guds rige til dem. I ved, det sker i ord og forkyndelse. Det sker i handlinger og under om. De forstår, at når Guds rige kommer, genoprettes forholdet til ham. Guds rige bringer tilgivelse og retfærdighed. De forstår, at når Guds rige kommer, så genoprettes forholdet i menneskers sind og krop og i naturen. Men de forstår ikke lidelsen. De accepterer ikke døden. De kan ikke affinde sig med skam og nederlag. Og så hører vi om grupper af festpilgrimme, som er draget op til Jerusalem i forbindelse med påsken, og som nu går ud af Jerusalem for at møde Jesus. De hylder ham som Messias, og de har næppe forstået særlig meget af, hvem denne Messias var. De har nok håbet, at han var Davids konge, der nu endelig denne påske vil træde karakter og genoprette Israels gamle store rige. En heltekonge drømte de om. En sejrherre drømte de om. Velstand og fred drømte de om. Befrielse for gudløse undertrykkere drømte de om. Så har der måske været en tredje gruppe, børnene i templet, som priste Jesus, og måske er dem, der forstod allermest af det hele. Men holder vi os til de voksne, disciple og festpilgrimme, så har de haft forventninger til Jesus. Disciplene både sande og forkerte forventninger. Festpilgrimme sandsynligvis kun falske. Og når vi tænker på falske forventninger, så har de på en mærkelig måde indsnævret Jesus. De har gjort ham mindre. Han blev jo egentlig bare et spejlbillede af deres ønsker og forventninger. En amputeret Jesus. En karikatur. Disse falske forventninger har jo kvælt Jesus og skubbet ham bort. Og på grund af deres forventninger støder de sig på ham. Og der går jo også kun få dage før disciplene svigter og fornægter. Der går kun få dage, og så skuffes feltspilgrimme, støder ham bort. Og måske var nogle af dem med til at råbe deres korsfest, korsfest. Vi har også vores forventninger til Jesus. Det kan være et sammensurium med noget rigtigt og noget forkert. På baggrund af teksten og den historiske sammenhæng, så er det rimeligt at fokusere på vores falske og negative forventninger til Jesus. Og når vi tænker på vores forventninger, så er de måske ikke særlig langt fra disciplenes og festpilgrimenes. Vi vil jo egentlig også gerne have en konge. En konge, der er til for os. Vi vil jo også gerne have en almægtig herre, der skaffer os fordele. Hvem af os har ikke tryllet og bedt Gud om noget bestemt? Men vi fik det ikke, og så blev vi sure og irriterede. Hvem af os har ikke indimellem tryllet Gud om at skaffe os ret? Vi var sikre på, at vi havde ret, og nu skulle Gud give os den. Men det skete ikke. Hvem af os har ikke lagt planer, som vi mente var de helt rigtige for os, og især for andre? Og så ramte vi muren lige meget hvad, og vi blev sure og irriterede. Og hvem af os vil egentlig ikke gerne have det gode liv af Guds hånd? Med ægtefælle, godt job, god økonomi, gode venner, helbred, fysisk overskud. Og så i øvrigt foretrække, at Gud blander sig mindst muligt i vores liv, når han altså lige har givet os alt dette. Hvem af os har egentlig ikke et eller andet sted i vores bevidsthed og halvvejs nede i vores underbevidsthed drømt om det lidelsesfrie liv, det succesfulde liv? Og når vi ikke får det, så bliver vi sure, irriterede på Jesus. Så lever han ikke op til vores forventninger. Vi støder os på ham, og måske støder vi ham helt bort. Vi vil jo gerne modtage ham som kongen, der skænker os velsignelser. Vi vil jo gerne have det gode liv. På en mærkelig måde, så former dette indtog vores billede af det kristne liv. Det er som dette indtog præget af feststemningen, af glæde og begejstring. Og det bliver en model for, hvordan vores liv skal være. Her er vi på livets solside. Her er der ingen mørke skygger. Her er der ingen konfrontationer. Ingen modstand. Ingen lidelse. Indtoget bliver som en model for det kristne liv, men sådan har det aldrig været ment. Det er et eksempel på en sådan forventning, der kan ødelægge det hele, som jeg husker bedst. Det er helt tilbage til min ungdom. Jeg var med i et ungdomsarbejde i en kirke på Amager. Vi havde samlet nogle konfirmander der, som kom. Også en, som hed Michael. Han fik noget kontakt med pinsebevægelsen. Han oplevede en omvendelse. Jeg tvivler ikke på, at det var en ægte omvendelse. De andre unge i ungdomskredsen sagde, at det er som om Michael ikke længere rører jorden, når han går. Han svæver. Og så kom han hos os og pinsebevægelsen, og så lige pludselig kom han ikke mere. Vi så ham ikke mere, og vi undrede os. Og senere hørte vi baggrunden. Michael var meget glad for dyr. Han havde også en slange, og det er nok ikke alle i den forsamling, der synes, at slanger er specielt nuttede, men han havde en slange, som han holdt rigtig meget af. Den var blevet dårlig, og Michael havde lært at bede til Gud, så han bad Gud om at helbrede slangen, og det ville jo være så nemt for Gud. Det var jo næsten ingenting. Så han bad, og der skete ingenting. Slangen blev dårligere, han døde, og Michaels tro brassede sammen. Vi så ham faktisk aldrig mere. Eksempel på en forventning, man ligesom kan væve Gud ind i, og som, når Gud ikke lever op til forventningen, støder os bort, ødelægger troen. Så lad os egentlig begynde forfra med den her beretning, og så følge Jesus noget længere i de sidste dage. Lad os denne gang følge ham hele vejen. Så vi starter forfra. Jesus iscenesætter indtoget. Han former det, som han vil. Det er højtid, og det er fest. Nu kommer kongen til sin by. Nu kommer Davids søn Messias. Men sådan som Jesus iscenesætter dette indtog, ønsker han ikke, at vi iscenesætter vores liv. Indtoget er ikke en model for vores liv. Den danner ikke et mønster for os, for Jesus har et klart formål med dette indtog. Og når vi følger ham i Jerusalem de følgende dage, så glider den her fest og højtid mere og mere i baggrunden. Jesus konfronterer os. Han møder modstand. Han bliver afvist. Det kommer fra de jødiske ledere, samlet om templet og det øverste råd. Det kommer sikkert også fra mange af Jerusalems indbyggere, som aldrig nogensinde ville tage imod ham. De anerkendte ham ikke. De lod sig ikke samle. De følgende dage i Jerusalem er derfor præget af konfrontation og afvisning. Og Jesus forkynder i lignelse efter lignelse, hvordan det jødiske folk vil afvise ham. Han forkynder dom over skriftlærte og farisæere. Men det standser ikke med konfrontationer og afvisning. Der lægges planer om. De jødiske ledere beslutter, at Jesus skal fjernes. Han er et problem. De vil i hemmelighed gribe ham og slå ham ihjel. Der opstår sprækker i discipleflokken. Tanken om forræderi vinder indpas i Judas. Og planerne om at udrydde Jesus tager form. Samtidig forbereder Jesus sig på døden. Han salves som en forberedelse til begravelsen, og han advarer disciplene om den kommende lidelse. Og så eskalerer det hele om torsdagen, hvor skal torsdag. Et påskelam bliver slagtet i templet. Et påskemåltid bliver forberedt gennem dagen. Og efter solnedgang torsdag aften samles Jesus og de 12. De fejrer påskemåltidet, som jøderne har gjort i århundreder. Men der er noget helt specielt ved dette måltid. Et forræderi forudsiges. En forræder udpeges. Og så bryder Jesus den kendte og elskede liturgi. Han får noget nyt til. I forbindelse med, at brødet brydes, taler han om, at dette brød er hans legeme. Og i forbindelse med det her bære vin, der går rundt, taler han om, at dette vin er hans blod. Han taler om, at det er pagtens blod, for nu stiftes der en ny pagt. Han taler om, at hans blod udgydes for mange, for nu skal han snart dø. Forræderi og nadverens indstiftelse kaster sine mørke skygger ind over aftenen, fylder den med lidelse og død. Så følger vandringen til Getsemane, hvor Jesus taler om sin bortgang. Han taler om, hvordan deres vilkår vil være på jorden, efter han har forladt dem. Han forsikrer, at han vil komme igen til dem, forsikrer, at Helligånden vil komme. De vil ikke blive efterladt faderløse. Og Getsemane fortættes mørket. Han bekender, min sjæl er bedrøvet til døden. Han kæmper nu med frygt for døden. Han kæmper i bønnen og bekender den, og bekender sin vilje til at følge Guds vej. Og så følger pågribelsen, forhøret, mishandling og dom. Noget af det mest paradoksale er, at Jesus dømmes for Guds bespottelse af det jødiske lederom. Han, som er Guds søn, han, som er et med sin himmelske far, dømmes for at spotte og håne Gud. Han dømmes for at udgive sig for jødernes konge af Pilatus. De jødiske ledere præsenterer ham som en oprører, en jødernes konge, og Pilatus giver efter pres, for han er dybest set ligeglad. Så følger en mishandling og den sidste vej ud mod Golgata. Her korsfæstes han ved den tredje time, cirka 9 formiddag, fredag. Her viser Gud sin sorg ved at lade mørket komme over landet fra den 6. til den 9. time. Og cirka ved den 9. time kl. 15 eftermiddag dør Jesus ensom og forladt. Palme søndags fest. Højtid, hyldest, er endegyldigt forsvundet. Begejstring over Messiaskongen er druknet i svigt, i lidelse, i dødens ensomhed. Hvis vi følger Jesus fra palmesøndag og til langfredag eftermiddag, er det som en lang proces, hvor Jesus bliver mere og mere isoleret fra folk i byen, fra festpilgrime, fra sine disciple og troende. Til sidst står han i sin ensomhed over for rådet. Til sidst bærer han alene mishandlingen. Til sidst går han alene med korsets tværbjælke, så længe han kan. Alene, isoleret, berøvet menneskelig fællesskab. Til sidst hænger han alene på et kors. Og selvom der hænger en ved hver side af ham, så er man alene, når man hænger på et kors. Til sidst dør han alene, forladt af mennesker og af Gud. Men Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig, lyder hans råb. På korset forlades han også af Gud. Han er nu under dom. Han hænger med vores synd og dør under Guds vrede og straf for vores synd. Når vi følger Jesus de sidste dage, bliver det mere og mere klart, at han er vores stedfortræder. Kan være svært at se, når han tiljubles af skarerne. Det kan være svært at se, når han følges af disciple. Men når han står alene over for det jødiske råd, og senere Pilatus, kan vi se, at han står alene der, fordi han er vores stedfortræder. Når han går alene med tværbjælken, så går han alene, fordi han er vores stedfortræder. Og når han hænger på et kors, så hænger han der alene som vores stedfortræder. Og når han udbryder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så sker det, fordi han er vores stedfortræder. Han er gået ind under vores synd, den bærer han, den lider han straffen for, og det sker i vores sted. Jesus går fra fest og højtid til nederlag og død. Det sker over få dage i en påske i Jerusalem år 30. Det er ikke triumfen og hyldelsen af Jesus, som er modellen for vores liv. Det er ikke det, som danner mønstret, som vi indgår i. Jesus inviterer os til at gå et stykke af vejen sammen med ham. Han siger i Matthæus 16, vers 24. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Her forkynder Jesus, hvad der er modellen for vores liv. Han fortæller, hvad der er mønstret, som skal forme vores liv. Han præsenterer egentlig for os, hvad der er vores liv. Hvis nogen vil følge efter ham, skal han for det første fornægte sig selv. Vi skal lære at sige nej til vores gamle, syndige menneske. Afvise vores syndige vilje, vores selviske planer og ønsker. Det gamle, syndige menneske skal ikke præge os eller styre os, men det er Jesu vilje, som skal præge os. Hvis nogen vil følge efter Jesus, skal han for det andet tage sit kors op. Og her skal vi se Jesus sidste vandring for os, hvor han bar korsets tværbjælke. Og når vi ser ham for os, så gik han alene omgivet af romerske soldater. Her var han adskilt fra familie og disciple, adskilt fra andre troende, alene, og så var han genstand for hån, spot og forbandelser. Jesus sidste vandring danner et mønster, som også i en eller anden forstand vil gentage sig i vores liv. Når vi begynder at følge Jesus, kan vi også opleve at blive udskilt fra de sammenhæng, vi ellers hørte til i. Vi kan også blive genstand for hån, spot, måske forfølgelse. Vi kan blive udstillet, fordi vi nu tilhører Jesus, og han skiller os ud. I denne efterfølgelse finder vi livet, for her er vi sammen med Jesus. Og vi er sammen med ham, som har båret vores synd. Vi er sammen med ham, som stadig rækker os tilgivelse for al synd, og som fjerner skylden fra vores sind. Vi er sammen med ham, som er livet, og som breder sit liv ind i os. Og denne efterfølgelse er vi et med Jesus. Så er vi enige i hans vilje, og den er livet og kærligheden og freden. Amen. Lad os bede. Kære himmelske far, tak fordi at vi endnu en gang kan få lov til at fejre påske. Palmesøndag som indledning og påskens dage, hvor vi igen kan få lov til at mindes de sidste begivenheder i dit liv her på jorden, mindes at du gik i vores sted, tog vores synd og døde med den. Og tak fordi at du også gennem dit ord kommer til os, også ønsker at brede dit liv ind i os, brede din kærlighed ind i os og freden ind i os. Så beder vi om, at du stadig vil bevare os i troen, stadig bevare os i troen på dig, og stadig kunne se dig som den, der frelser os. I dit navn. Amen.